У Мінську 21 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Серед теми у нашої програми. Палата представників рихтує поправки, які можуть дозволити утримання під вартою, перетруси і прослуховування без санкцій прокурора. Старшиня Європарламенту Єжи Бузак назвав актом запалохування викрадання невідомими в неділю активіста руху «Європейська Білорусь» Євгена Апнагіля. Гэта ды іншае одразу після випуску новинов.
У праскай студыі навіно Алена Струва. Добры вечар сёння ў свеце. Пытанне аб адлічэнні з БДУ Таццяны Шапуцькі ўздымалася еўразвязам на сустрэчах з прадстаўнікамі беларускіх уладаў. Пра гэта заявіў міністр замежных спраў Швецыі, якая старшынюе ў звязе, Карл Більд падчас сённяшняй прэсавай канферэнцыі ў Брюсэлі пасля завяршэння сустрэчы міністраў замежных спраў краін еўразвязу і краін-удзельніц праграмы «Усходняе партнерства». Більд назваў абсалютна непрымальным той факт, калі адлічэнне з ВНУ адбываецца з прычыны ўдзелу студэнткі ў лістападаўскім форуме грамадзянскай супольнасці ўсходняга партнерства. Сёння ў Брюсэлі ў рамках першай штогадовай нарады міністраў замежных спраў краін-удзельніц ініцыятывы «Еўразвязу ўсходняе партнерства» стартавалі першыя канкрэтныя праекты для суседзяў звязу. Гэта ўмацаванне мяжы, барацьба з карупцыяй і моладзевыя абмены. Даючы ацэнку пачатку супрацоўніцтва паміж еўразвязам і шасцю постсавецкімі краінамі – Беларусі, Украіны, Малдовы, Арменіі, Азербайджанам і Грузіі – еўракамісар Беніта Феррера-Фальтнер падкрэсліла, што бакі ў вельмі кароткі час зрабілі значныя крокі па ўмацаванні і паглыбленні ўзаемных дачыненняў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Багдадзе ў выніку шэрагу спланаваных нападаў з выкарыстаннем выбуховых прыстасаванняў сёння загінулі найменей 127 чалавек – параненыя болей за 400. Прэзідэнт Хамід Карзай заявіў, што Афганістан не мае дастаткова рэсурсу, каб фінансаваць уласныя сілы бяспекі цягам наступных 15-20 гадоў. На судовых слуханнях у Газе аб легітымнасці абвяшчэння незалежнасці Косава ад Сербіі сёння выказалі свае пазіцыі ЗША і Расія. ЗША пераконвалі суд АН не ставіць пад сумнеў незалежнасць Косава. Расія, якая не прызнавала незалежнасць Косава, выказалася за аднаўленне перамоў у гэтым пытанні Сербіі. Болей за 200 удзельнікаў учорашняга акцыі пратэсту ў Тэгеране былі арыштаваныя, паведаміў начальнік паліцыі Тэгерану. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны.